Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 qershore 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në referendumin në Britani është vendosur për dalje të këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Ministri i Integrimeve Evropiane i Kosovës Bekim Çollaku thotë se largimi i Britanisë nga BE-ja është lajm trishtues. Demokratët e kanë përfunduar protestën me ulje në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e zyrtare të referendumit të djeshëm në gjithë Britaninë e Madhe tregojnë se 52% të votuesve ishin për largim nga BE-ja, ndërsa 48% për mbetje në Bashkimin Evropian. Këto rezultate, zyrtarisht i ka shpallur sot Komisioni Zgjedhor i Mbretërisë së Bashkuar, duke thënë se dallimi në favor të daljes është 1.27 milion votues. Kryeministri britanik David Cameron ka paralajmëruar dorëheqje në muajin tetor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri britanik David Cameron, i cili ka zhvilluar fushatë të fuqishme për mbetje në BE dhe ka shpallur synimin e tij për të paraqitur dorëheqjen në muajin tetor të këtij viti, tha se vota duhet të respektohet.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
Populli britanik ka votuar për të larguar nga Bashkimi Evropian dhe vullneti i tyre duhet të respektohet, tha David Cameron. Më tutje ai ka theksuar se njerëzit në gjithë botën e kanë ndjekur me vëmendje referendumin britanik.
Across the world, people have been watching the choice that Britain has made.
Në gjithë botën populli ishte duke e shikuar zgjedhjen që e ka bërë Britania. Unë do t'i risiguroj këto tregje dhe investitorët se ekonomia e Britanisë është fundamentalisht e fuqishme dhe po ashtu do t'i risiguroj britanikët që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe shtetasit evropian që jetojnë këtu se nuk do të ketë ndryshime të menjëhershme në rrethanat e tyre. Nuk do të ketë ndryshime fillestare në mënyrën se si njerëzit udhtojnë, në mënyrën se si të mirat të tona mund të lëvizin ose në mënyrën se si shërbimet tona do të shiten, tha David Cameron. Megjithatë, ai ka theksuar se negociatat për largim nga BE-ja duhet të udhëhiqen nga një tjetër kryeministër.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Populli britanik ka bërë një vendim më shumë të qartë për të marrë një rrugë tjetër dhe mendoj se vendi kërkon leadership të ri për të udhëhequr në këtë drejtim. Do të bëj çdo gjë të mundshme si kryeministër që ta drejtoj në mënyrë të sigurt tanien gjatë të javëve dhe muajve të ardhshëm, por nuk mendoj se do të jetë në rregull për mua të përpiqem të jem kapiten që e drejton vendin në destinimin e ardhshëm. Ky nuk është vendim që e kam ndërmarrë me lehtësi, por besoj se është në interesin tonë kombëtar për të pasur një periudhë të stabilitetit dhe pastaj të kërkohet udhëheqja e re. Nuk ka nevojë për orar të sakt, por mendoj se ne do të synojmë që ta kemi kryeministrin e ri në fillim të konferencës së Partisë Konservatore në tetor të vitit të 2016, tha David Cameron. Lideri i Partisë së Pavarësisë së Britanisë së Madhe, Nigel Farage, tha se mungesi ka aguar me Mbretërinë e Bashkuar të Pavarur. Ai ka kërkuar dorëheqje të kryeministrit Cameron. Ai tha se 23 qershori do të jetë ditë e pavarësisë.
June 23rd needs to become a national bank holiday and we will call it Independence Day.
23 qershori duhet të bëhet ditë e pushimit kombëtar dhe ne do ta quajmë atë dita e pavarësisë, tha Nigel Farage. Më tutje duke u shprehur për Bashkimin Evropian, ai theksoi:
The EU's failing, the EU's dying.
BE-ja po dështon, BE-ja po vdes. Shpresoj se ne e kemi hequr tullën e parë nga muri. Shpresoj se ky është hapi i parë, ka ajo që Evropa të jetë e shteteve sovrane, të tregtojë së bashku, të jenë në fqinje të bashkuar, miq të bashkuar, por pa flamuj, pa himna ose presidente të pasgjedhur dhe të papërdorshëm, tha Farage. Në komentet e tij në Bruksel, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha se BE-ja është e përcaktuar për ta mbajtur unitetin në numrin 27 dhe për ta parandaluar çfarëdo dezertimi të mëtejshëm. Me Britaninë, BE-ja i kishte 28 shtete anëtare. Zoti Tusk ka njoftuar se liderët e BE-s do ta mbajnë një samit javën e ardhshme pa Britaninë dhe do të fillojnë reflektim të gjërë për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Më tutja i theksoi:
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome of the referendum.
Nuk është fshehtësi e faktit se ne dëshiruam një përfundim tjetër të referendumit. Jam plotësisht i vetëdijshëm se sa serioz, bile dhe dramatik është ky moment nga aspekti politik. Nuk ka mënyrë për të parashikuar të gjitha pasojat politike të kësaj ngjarjeje. veçanërisht për Mbretërinë e Bashkuar. Është moment historik, por me siguri nuk është moment i reagimeve histerike. Dëshiroj ta risiguroj secilin se ne jemi të përgatitur edhe për këtë skenar negativ, tha Donald Tusk. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dalja Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian paraqet jo vetëm një lajm të trishtuar për BE-n, por edhe për Kosovën dhe të gjitha vendet që aspirojnë integrime evropiane, thot Ministri Integrimeve Evropiane i Kosovës Bekim Çollaku. Në një prononcim për Radion Evropa e Lira, i ka deklaruar se kjo ditë është e trishtuar sepse një shtet shumë i fuqishëm, një demokraci e konsoliduar, një shtetantar i Bashkimit Evropian, në mënyrë krejt legjitime dhe demokratike, ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian. Jo vetëm BE-ja, por edhe Kosova po e humbë një shtet aleat të brenda BE-s, ka theksuar ai. Ne po e humbim një antar të BE-s që ishte ndër shtetet e para që e ka njohur Republikën e Kosovës dhe ka folur hapur për nevojën e xhirimit të Bashkimit Evropian dhe tani ne nuk e kemi më këtë aleat, sikurse që nuk e ka i gjithë Ballkani perëndimor, ka thënë Bekim Çollaku. Demokratët amerikane kanë përfunduar protestën e tyre me ulje në dhomën përfaqësuese për shkak të mosvotimit të një legjislacioni për kontroll të armatimit. Kjo proteste pazakonshme ka zgjatur 24 orë. Ata kanë shprehur përkushtim për të mos lejuar që Kongresi i Shteteve të Bashkuara të pushojë për festën e 4 korrikut derisa të votohet legjislacioni për kontrollin e armatimit, i propozuar pas të shtënave masive në Orlando të Floridës më 12 qershor. Por republikanët që e kanë shumicën në dhomën përfaqësuese e kanë kundërshtuar këtë veprim të demokratëve, duke cilësuar si reklam publike dhe e kanë shtyrë seancën e ardhshme pas 4 korrikut. Një numër i mbështetësve të kontrollit të armatimit dhe protestues kanë mbetur para ndërtesës së Kongresit në mbështetje të demokratëve që protestuan me ulje. Qeveria e Kolumbisë dhe grupi kryengritës Majtës të FARC e kanë nënshkruar marrëveshjen finale të armpushimit, duke i sjellur palët më afër njëra tjetrës për përfundimin e konfliktit 50 vjeçar. Presidenti Kolumbisë Juan Manuel Santos dhe lideri FARC-ut Rodrigo Londono, i njohur si Timoshenko, mbrëm janë përshëndetur me shtrëngim të duarve, pasi negociatorët e nënshkruan marrëveshjen në ceremoninë organizuar në kryeqytetin Havan të Kubës. Kjo është ditë historike për vendin tonë, tha Zoti Santos dhe ka shtuar se e kemi përfunduar konfliktin armatosur me FARC-un. Nga konflikti në Kolumbi, që ka filluar në fund të viteve të 60-ta, si kryengritje fshatare për të drejtat të tokës, janë vrarë së paku 220.000 vetë, ndërsa